diýipleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň 4-sinde günü. Şuwun programamyzda Türkmenistanda suwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marazda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Üwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtayın Sinjan tebitinde mecburi adam tähmetiniň ulanylmagy bilen öndürilmekde guman edilen önümlerin, sol tanda paxtanın, egneçiklerin, kompüter enjamlarının ve saç teristilerinin importini qadagyn edýän kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet koru kudluğuna mezbur zähmet ya da tutuqların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyar. Bu karar esasan hem Xitayın Sinjan tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýleki azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Xitayın Sinjan'daki Uyghurlar ve beýleki musulman azlyklaryň agzalary babatındaky sol sanly gurrunyň widýän şahsiýetleriň mezbur zähmeti itiklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklarından mahrum edilmegi, ýaly adam hukuk bozmalarından sowa geçmejekdigini görkezýändigini belledi. Xitay Sinjan'da 1 milyon goloy Uyghur ve beýleki esasan hem musulman etnik azlyklaryň wekillerini mejburi konsentrasiýa lagerlerine ýerleşdirmekde 2017-nji ýyldan bäri ýazgyrylýar. Xitay täzeden terbiýeleş lagerleriniň terrorizme ve ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendi küzümü xas ulu gaýtawul bilen jogap berilecektigini duýdurdy. Bu Tehranın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmegine jogap edip, Amerikanın diplomatının canını kast etmegi meýilleşdirýändigi baradaky habarlaryň arasyna gabat geldi. İranın Amerika garşy etjek islendik görnüşdäki hüjümini İrana garşy 1000 esse uly gaýtawul bilen hüjüm ediler diýip Trump 14-nji sentýabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. İranın İslam Revolýusiýa Sakçylar Korpusynyň Kuds güýçleriniň komandiri Süleymani ýanwarda Bagdad Adın goloyunda Amerikanın dronlu hücumunun neticesinde öldürülüpti. Mundanın 13-nji sentýabrda politika nişirinin beren maglumatyna görä, İran Amerikanın Günorta Afrikadaki ilçisi Lana Marks'ın canını kast etmek finansyğını gromolaştırmak bilen meşgulanypdyr. Amerikanın 13 senatori Belarus'daki parahat protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüciyanı hüdürlediler. Senatın da şarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı Respublikancı senator Jim Risch 14-nji sentyabrda çıkış edip Belarus'daki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları ınsapsızlık deyip adlandırdı. Rezolüciýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly, ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüciýasynda Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça iglan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüciýada ähli siýasy tutuklaryň sol sanda paragat protestleriň dowamynda we saýlawlaryň öňe sirasynda tutuk edilenleriň azat edilmegine çagyrylýar. Rezolüciýada nagtylşy ýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmek maksady edilen raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan yurdun daşynda ýaşaýan adamlar odolky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berje etmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağılary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatna sukurp bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüzüwürmeli bolarlar.